σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 18ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τους νέους που δεν είναι ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην απασχόληση, αλλά ούτε και στην κατάρτιση. Είναι οι λεγόμενοι νέοι needs. Και μπαίνει το ερώτημα και κατά πόσον αυτοί οι νέοι είναι χαμένοι σε μια μετάβαση και βεβαίως στο επόμενο δεκάλεπτο που θα είμαστε μαζί θα ασχοληθούμε με το τι είναι οι NEET όπως ονομάζονται στην Ευρώπη, αν μπορούν να αναγνωριστούν ως μια ομοιογενής ομάδα, αλλά και ποιοι είναι οι λόγοι της ενδιάμεσης κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Έχουμε στην γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βαλεντίνο Πούρικα, είναι φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είστε 24 ετών, κύριε Πούρικα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και ουσιαστικά εσείς ασχολείστε ενεργά με τον εθελοντισμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Σας αρέσουν πολλά και διαφορετικά πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έχετε εστιάσει κάπου επαγγελματικά.
Έτσι ακριβώς είναι, πολύ σωστά τα λέτε.
Ναι. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Πούρικα?
Θα σας πω, επειδή με αυτό ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό, σκέφτομαι όντως τι πάει λάθος. Και στην αρχή σκεφτόμουν ότι μόνο εγώ είμαι έτσι, ότι όλοι ξέρουν πραγματικά με τι θέλουν να ασχοληθούν στη ζωή τους, ότι έχουν μια δουλειά, θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτή. Αλλά ξαφνικά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία νιώθουν έτσι, νιώθουν χαμένοι. Νιώθουν ότι δεν ξέρουν αν θέλουν να αρχίσουν το ένα πράγμα, αν θέλουν να αρχίσουν το άλλο, ή να τελειώσουν κλπ. Γιατί δέχονται μια πίεση, το ότι okay, είσαι στην ηλικία των 20-30, χρειάζεται να είναι η πιο παραγωγική σου, έχεις την σωματική ικανότητα να δουλέψεις πολύ. Αλλά αν κάνεις μια επιλογή η οποία δεν είναι τόσο σωστή, αν δεν σου αρέσει, αν κάνεις ένα χρόνο μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει πάρα πολύ, σε πάει πίσω. Στην ουσία θα βρεθείς πάλι σε κάτι το οποίο, σε ένα κενό που θα σκέφτεσαι πάλι το ίδιο πράγμα. Με τι θέλω να ασχοληθώ, ναι. Τι θέλω να κάνω, δεν δουλεύω, ούτε εκπαιδεύομαι.
Ναι.
Επομένως, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι αυτή η νοθερότητα, αυτό το κενό που κάνουμε εμείς, είναι επειδή καθυστερούμε λίγο με το overthinking. Σκεφτόμαστε και τελικά γίνεται,
ναι.
Έρχεται
και στο τέλος δεν καταλήγεται.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο κενό, έτσι όπως το ονομάσατε, αυτό το κενό αντιστοιχεί και στο γεγονός ότι έχετε διαφορετικές φιλοδοξίες από τις προηγούμενες γενιές όσον αφορά την επαγγελματική σας ζωή, αυτό που θα θέλατε να κάνετε, και ουσιαστικά δεν βρίσκετε ένα εργασιακό περιβάλλον που να αντιστοιχεί σε αυτές τις φιλοδοξίες?
Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση, και το σκεφτόμουν ότι... Είναι σίγουρα. Εμείς μεγαλώσαμε τώρα σε μια ηλικία που είμαστε 20-18-25. Μεγαλώσαμε μέσα από την κρίση, έτσι. Η οποία μας έκανε κάπως πιο να ζούμε λίγο δύσκολα, να ξέρουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για κάποια πράγματα. Και να πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τη ζωή μας. Τώρα, αυτό το κενό μπορεί να γίνεται είτε επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, είτε επειδή δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να επιλέξει ο καθένας και πρέπει όντως να λάβει κάποιες αποφάσεις που είναι λάθος ή όχι για να δει τι του αρέσει.
Ναι.
Και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές συνθήκες από παλιότερα, έτσι.
Mm-hmm.
Πλέον υπάρχει online εργασία μετά την COVID εποχή και πραγματικά κάποιοι δεν ξέρουν ούτε πού θέλουν να είναι. Θέλουν να είναι στην πόλη που γεννήθηκαν, θέλουν να είναι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της Ελλάδος ή θέλουν να είναι στο εξωτερικό.
Ναι.
Οπότε όλες αυτές οι επιλογές πρέπει να τις πάρει κάποιος. Σύντο ότι είναι όντως φιλόδοξοι πλέον και βλέπουμε, ειδικά μέσα στο social media, ότι υπάρχουν άτομα που μπορούν να πετύχουν αυτά που θέλουν. Αυτές είναι οι ερωτήσεις.
Μιλώντας για τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, βρίσκετε ρεθίσματα μέσα από την προσωπική ιστορία που μπορεί κάποιος να δείξει σε μία ανάρτησή του, να γράψει σε μία ανάρτησή του μία προσωπική του έτσι ιστορία, θα μπορούσε ενδεχομένως να σας εμπνεύσει ώστε να κατασταλάξετε κι εσείς τον προσανατολισμό σας?
Σίγουρα. Τα social media είναι ρεθίσματα στην ουσία και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο πρέπει να ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά.
Ναι.
Αν συνδέεσαι και ακολουθείς άτομα τα οποία όντως εμπνέουν κόσμο, έχουν φιλοδοξίες και τέτοια, τότε είναι πιθανόν ότι και εσύ θα πάρεις κάποιες ιδέες και θα προσπαθήσεις να κάνεις κάτι από όλα αυτά.
Ναι. Βέβαια να πούμε ότι η δική σας περίπτωση δεν είναι η περίπτωση του NEET στον μέγιστο βαθμό, δηλαδή μιλώντας για ένα νέο άνθρωπο που δεν είναι ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην απασχόληση, ούτε στην κατάρτιση. Εσείς είσαστε στην εκπαίδευση, αλλά δεν μπορείτε να καταλήξετε όσον αφορά την απασχόληση. Πού θα θέλατε να καταλήξετε με την κατάρτιση την οποία έχετε λάβει στο ενδιάμεσο?
Ακριβώς, παρόλο που τώρα τελειώνω την εκπαίδευσή μου, σκέφτομαι ότι αν θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, πρέπει να ξανακάνω να πάρω ένα πτυχιακό τίτλο, να κάνω ένα πτυχιακό ή να πάω κατευθείαν στην εκπαίδευση, σε κάποια άλλη εκπαίδευση, εννοώντας εργασιακή πρακτική εκπαίδευση.
Ναι. Και κλείνοντας, κύριε Πούρηγα, οι γονείς σας, το φιλικό σας περιβάλλον, το συγγενικό σας περιβάλλον, τι σας λένε?
Η αλήθεια είναι ότι οι κοντινοί μου άνθρωποι και γενικά οι κοντινοί άνθρωποι των ατόμων αυτών τείνουν να δίνουν στα συμβουλές κάπως οι οποίες είναι πιο safe, πιο εύκολες, οι οποίες πήγαινε εκεί παιδί μου, θα υπάρχει ένα μονοπάτι για σένα, θα είναι είσαι σίγουρα εξασφαλισμένος. Κάτι το οποίο βγαίνει από τις νωρίτερες εποχές, οι οποίες δεν ήταν τόσο εύκολες να βρεις εργασία.
Μάλιστα.
Έτσι υπάρχει σίγουρα μια στήριξη, ωστόσο μερικές φορές ίσως περιορίζονται και οι φιλόδοξοι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Πούρηκα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ελπίζω να ενδιαφέρουν όλο το κοινό.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα κρίσιμο λοιπόν θέμα για αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που αναζητούν το δικό τους δρόμο, είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε σχέση με την σταδιοδρομία που θα ακολουθήσουν. Πάντως δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, διότι σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν κατέχουν κανένα πτυχίο, μπορεί ακόμα και να έχουν αποβληθεί από το σχολείο, που καθιστούν έτσι την επαγγελματική τους ένταξη περίπλοκη, ενώ ο κίνδυνος αποκλεισμού και περιθωριοποίησης είναι υψηλός. Κάποιοι μάλιστα δεν έχουν χρήματα για να σπουδάσουν. Έτσι λοιπόν πάμε και σε αυτή την πτυχή για το τι προοπτική θα μπορούσε να δοθεί σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που δεν είναι ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην απασχόληση ή την κατάρτιση. Τι κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν έτσι ώστε να αναζητήσουν περισσότερο ή λιγότερο ενεργά για μια δουλειά. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Αλπανίδου, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας της Orientum, είναι κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού. Να είστε καλά, κύριε Αλπανίδου, ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία πρόσκληση.
Να είστε καλά, χαρά μας.
Να είστε καλά.
Και το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο για αυτούς τους νέους ανθρώπους που δεν είναι λίγοι στην Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούν προσανατολισμό, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα κενό.
Σωστά, και επειδή στην ουσία είναι και ένα μοσαϊκό, δηλαδή δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα, είναι πολλές και διαφορετικές οι ανάγκες τους, όπως αναφέρατε πριν από λίγο. Άλλοι δεν έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Άλλοι μπορεί να έχουν μορφωτικό επίπεδο, αλλά είναι προσωπική τους επιλογή η φάση στην οποία βρίσκονται. Επομένως, ο ρόλος της βουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι και πολυσύνθετος, αλλά εξίσου και πολύ σημαντικός. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινάει και πάρα πολύ νωρίς, γιατί είτε έχουν αυτοπεριορισμούς έλλειψη δεξιοτήτων, είτε έχουν δικές τους αυτοπεριοριστικές πεπιθήσεις, για να μπορέσουν όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουν, θα τα αντιμετωπίσουν βρίσκοντας τα κίνητρα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για να μπορέσουν δηλαδή να αξιοποιήσουν όποιες ευκαιρίες, είτε για κατάρτιση, για απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να το κάνουν. Οπότε ο ρόλος ο δικός μας των εργασιακών συμβούλων είναι πάρα πολύ δυναμικός, ναι, αλλά και σύνθετος και δύσκολος.
Και πόσο μάλλον, το συζητούσαμε πριν από λίγο με έναν νέο άνθρωπο, πόσο μάλλον που έχουν αυξηθεί και τα ερεθίσματα που δέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, ερεθίσματα που φέρνουν και διαφορετικές φιλοδοξίες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, τα προσόντα δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε αυτές τις φιλοδοξίες, με αποτέλεσμα αυτοί οι νέοι άνθρωποι να έχουν περιέλθει σε ένα διέξοδο, κυρία Αλπανίδου.
Έτσι ακριβώς είναι, και όπως λέτε, είναι πολλές τις ειρήνες. Και πολλές φορές, ενώ γίνονται για χάρη τους και πολλά και ωραία προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει, ας πούμε, υπάρχουν μια σειρά πολιτικές και ειδικά προγράμματα για αυτούς, οι ίδιοι δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Και ας πούμε, χαρακτηριστικά σε εμάς, τα νέα παιδιά έρχονται, είναι πάρα πολλές οι ομάδες των παιδιών που βλέπουμε σε αιτήσια βάση, μας λένε για παράδειγμα την επιχειρηματικότητα. ότι είναι κάτι το οποίο έχουν στο μυαλό τους και θέλουν. Προφανώς σε ηλικία των 15 δεν το γνωρίζουν αυτό. Άρα έχουν δημιουργήσει μέσα από αυτά που περιγράφεται τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Μια άλλη εντύπωση, μια άλλη αίσθηση, μια άλλη αισιοδοξία. Ακριβώς αυτό.
Ναι, γιατί επειδή αναφερθήκατε στην επιχειρηματικότητα, μπορεί αυτό να αναπτύσσεται σαν φιλοδοξία, πλην όμως πρέπει να συντρέχουν και ανάλογες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα ή πρέπει να υπάρχει εκείνη η ιδέα που θα κινητοποιήσει τα χρήματα τρίτων και τις χρηματοδοτήσεις, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενδεχομένως να επιτύχουν επιχειρηματικά.
Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει μετά μια ματέωση όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας είτε χωρίς τα απαραίτητα προσόντα, είτε επειδή για κάποιες δικές επιλογές δεν επανακτούν κάποιες δεξιότητες, δηλαδή ρισκάρουν στο ότι πήραν ένα πτυχίο και παραμείνανε εκτός αγοράς εργασίας γιατί είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Πραγματικά, επειδή μιλάμε όμως και για μια ομάδα ατόμων που δεν είναι και προσωπική τους επιλογή, δηλαδή μπορεί να βρέθηκαν, γιατί needs, όταν λέμε εννοούμε και μετανάστες και με άτομα με αναπηρία, δηλαδή είναι πάρα πολύ μοσαϊκό, εγώ έτσι τους αποκαλώ. Οπότε γίνεται και πάρα πολύ δύσκολη και η δική μας η αντιμετώπιση να τους βρούμε τα κίνητρα και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους και για την σταθεροδρομία τους.
Κυρία Αλπανίδου, μιας και αναφέρεστε σε αυτό, ποιος είναι ο δικός σας τρόπος διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων?
Καταρχάς, εμείς είμαστε και μια εταιρεία που ούτως ή άλλως το focus μας είναι οι μαθητές. Κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί και με ενήλικες που βρέθηκαν σε αυτή την φάση που είτε ψάχναν να βρούνε για τρόπους εκπαίδευσης που δεν είχαν, ας πούμε. Δεν έχουμε ασχοληθεί με ηλικιακή ομάδα, παράδειγμα, πιο ευπαθή που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική φοίτηση. Ωστόσο, για την υπόλοιπη περιπτώσεις που αναφέρομαι, το να ξεκινήσουμε νωρίς τον επαγγελματικό προσανατολισμό, να μπορέσουμε να χαράξουμε από κοινού, με τη δική μας δηλαδή έτσι ήπια καθοδήγηση, ένα σχέδιο δράσης, γιατί η συμβουλευτική, ποιο είναι το καλό, ότι ό,τι κουβάρι έχουμε στο μυαλό μας όλοι για αυτά που μας συμβαίνουν, για το επαγγελματικό επίπεδο μιλάω, μπορεί να μας τα βάλει σε μια σειρά και να φτιάξουμε ένα, όχι εμείς οι σύμβουλοι, τα ίδια τα άτομα που ευθύνονται σε εμάς, να μπορέσουν να σχεδιάσουν με περισσότερη αυτονομία από το που λέμε εμείς σχέδιο σταθεροδρομία.
Ναι. Έτσι ώστε να χαραχθεί και ένας δρόμος, έτσι. Δηλαδή αυτό το τοπίο που μπροστά είναι γεμάτο αδιέξοδα για ένα νέο άνθρωπο, να μπορέσει να υπάρξει μία διέξοδος ή τέλος πάντων ένα μονοπάτι κάποιος για να βρει το δρόμο του στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς, γιατί ο ρόλος της συμβουλευτικής σταθεροδρομίας αυτό στοχεύει. Καταρχάς τα άτομα να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους, να τον εμπιστευτούν περισσότερο.
Να αναδείξουν τα θέλω τους επίσης.
Να αναδείξουν τα θέλω τους, να λάβουν και πληροφόρηση, γιατί πολλές φορές, ενώ μπορεί να θέλουν να έχουν τα κίνητρα, δεν έχουν ίσως και την σωστή πληροφόρηση για το τι ευκαιρίες υπάρχουν.
Απολύτως. Μάλιστα.
Οπότε ο ρόλος είναι σημαντικός εδώ της συμβουλευτικής σταθεροδρομίας για να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή και μετά να έχουν και τις δεξιότητες οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους δυσκολίες, αλλαγές, μεταβάσεις που ούτως ή άλλως όλοι αντιμετωπίζουμε στον εργασιακό μας βίο.
Μάλιστα. Κυρία Αλπανίδου, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η σύμβουλος σταδιοδρομίας της Orientum, η κυρία Ελένη Αλπανίδου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του 18ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!